Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Mä oikeastaan halusin tämän puheeni sen tähden, että mä halusin niin kuin käytännössä tuoda esille sitä, miten näillä lakia kuvaavilla sanoilla tietyissä tilanteissa oli tälle vaeltajalle merkitystä. Että hän ei vain summan mutikassa ottanut niitä vähän vaihdellakseen, ettei samaa sanaa toista, vaan että hän valikoi tiettyjä sanoja tietynlaisissa tilanteissa. Ja se taas kertoo sen niin, että niillä sanoilla on ollut sisältö. Että ne eivät ole olleet vain synonyymejä, vaan ne on tietyllä tavalla jonkinlainen sellainen sisällöllinen ero niissä. Ja mä otan nyt tämän kolmannen jakson, sen Gimel, niin kuin tässä alkutekstissä on, jakeet 17-24. Ja tässä vaeltaja alkaa yksilöidä niitä ongelmiaan ja uhkakuviaan, joita hän matkallaan kohtaa, kun nämä kaksi ensimmäistä jaksoa on tavallaan niin kuin johdantoa koko tähän psalmiin. Mä luen ensiksi nämä jakeet 17-20, koska se muodostaa tietynlaisen oman kokonaisuutensa ja tuo jälkiosa sitten taas oman kokonaisuutensa. Pidä huolta minusta, palvelijastasi, niin saan elää ja noudattaa sinun sanaasi. Avaa silmäni näkemään sinun lakisi kaikkine ihmeineen. Minä olen muukalainen maan päällä, älä salaa minulta käskyjäsi. Minä riudun kaipauksesta, alati minä odotan sinun päätöksiäsi. Tämä rukous kyllä minun mielestäni käsittelee edelleenkin meille ajankohtaisia asioita niin, ettei tässä ole kyse vain joistakin pari, kolme vuosituhatta sitten olleista ongelmista. Hänen rukouksensa alku, pidä huolta, se on yksi sana. Ja sen merkitys on viedä asiat loppuun asti, sekä hyvässä että pahassa, ja tässä nyt hyvässä. Tätä sanaa käytetään vanhassa testamentissa myös lapsen vieroittamisesta. Ja ilmaisu minun käsittääkseni lähtee siitä, että siinä yksi vaihe lapsen elämässä on päättynyt ja alkaa uusi vaihe. Israelissahan poika siirtyi noin 5 vuoden iässä äitinsä hellästä hoivasta isänsä kasvatettavaksi. Ja hänestä siinä vaiheessa tulee niin sanotusti lainpoika. Ja tässä tämä turvallinen lapsuus äidin hoivassa on jäänyt taakse ja edessä on uusi elämänvaihe. Ja siinä tilanteessa lapsella on tietysti odotuksia, mutta samalla siinä on, täytyy olla myöskin tiettyä turvattomuutta, sillä hän joutuu nyt paljon selkeämmin ottamaan vastuuta omasta elämästään. Ja tämän vaeltajan lähtökohtana tässä näyttäisi olevan se, että hänen elämässään on alkanut uusi vaihe ja hän rinnastaa sitä lapsena tapahtuneeseen vieroitukseensa täynnä odotuksia ja täynnä haasteita. Ja hän haluaa vaalia näitä Jumalan ihanteita elämässään, mutta ei halua kohdata niitä yksin. Ja hän vetoaa Jumalaan, että häntä ei jätettäisi yksin olosuhteiden armoille. Hän on valinnut suunnan elämälleen ja hän jättäytyy Jumalan käsiin. Psalmin vaeltaja katselee tässä psalmissa varmasti elämäänsä taaksepäin ja hän muistelee ja hän analysoi elämäänsä. Tämä psalmin alku ei kuvaa välttämättä nuoren suhdetta tulevaisuuteen, sillä nuorelle edessä oleva elämän haaste, hän on yleensä siihen aina valmis, hän uskaltaa. Vanhemmat näkevät kokemustensa valossa uudet haasteet paljon pelottavampina. Mä psalmin vaeltajan elämä on täynnä uusia vakavia haasteita ja hän rukoilee, ettei hänen tarvitsisi kohdata niitä yksin, vaan että Jumala olisi hänen kanssaan. Hän haluaa elää Jumalan sananmukaista elämää ja tulkitsee seuraavissa kahdessa jakeessa sitten, mitä eri vivahteita ja ulottuvuuksia sisältyy tähän hänen ilmaisuunsa noudattaa vaelluksessaan sinun sanaasi. Ja kyse tässä on taas, meidän on pidettävä mielessä, kyse yhdestä ja samasta laista. Ja hän rinnastaa tässä toisiinsa sanan ja lain, joka hänen mukaansa on täynnä ihmeellisiä asioita. Ja sitten käskyt, tässä on se mitsva, joka on sana, johon sisältyy lupaus Jumalan avusta. Ja hän vetoaa niihin, jotta selviäisi kaikesta matkalla, jolle hän on nyt lähdössä ja jolle Jumala on hänet kutsunut. Ja hän rukoilee, että Jumala avaisi hänen silmänsä näkemään lain ihmeellisen sisällön, eikä piilottaisi hänen tietoisuudestaan käskyjään, vaan ne olisivat hänen tukenaan, hänen elämänsä kaikissa vaiheissa, sillä hän tarvitsee niitä. Eli hän tässä selkeästi niin kuin pyytää, vetoaa näihin tiettyihin piirteisiin näissä sanoissa. Vanhan testamentin vaeltajalla meidän täytyy taas muistaa se, että sillä hänellä ei ollut tukenaan Uuden testamentin evankeliumia, vaan hänen evankeliuminsa oli nimenomaan laissa, joka ei ollut pelkkiä käskyjä, vaan suuri ja ihmeellinen neuvonantaja. Sitä ilmaisua hän käyttää tässä psalmissa. Jos Jumala pitää hänestä huolen, niin hän elää. Hänen elämällä on sisältö, sillä on tarkoitus. Hän pitäytyy Herran sanaan, hänen laissa ilmaisemaansa tahtoon. Ja Jumalan lupaama huolenpito, se motivoi häntä. Tämä psalmi 119 ei ole varsinaisen menestyjän psalmi. Se päättyy hänen tunnustuksensa siitä, että hän edelleen kokee olemansa avuton ja eksynyt kuin lammas, joka on täysin sen armoilla, että paimen etsii hänet ja vie kotiin. Eri asia on sitten, onko uskova koskaan valmis kohtaamaan olosuhteet yksin. Vaeltaja ei kuvaa tässä psalmissa itseään lapsena, vaan kutsuu itseään Herran palvelija. Tässä psalmissa ei sanoja lapsi tai poika edes esiinny. Ihmisellä on aina ollut kaksi eri tason suhdetta Jumalaan. Hän on samalla sekä Jumalan lapsi että Jumalan palvelija. Hänen Jumalasuhteensa perustuu lapseuteen. Hän on Jumalan lapsi. Herran palvelija ilmaisee asenteen, jonka hän joutuu omaksumaan, sillä hän on osa yhteiskuntaa ja joutuu kohtaamaan elämän aina palvelijana, Jumalan palvelijana. Siis hän palvelee sekä Jumalaa, tai hän palvoo Jumalaa ja palvelee kanssa vaeltajaansa. Lapseus antaa ihmiselle tiettyjä oikeuksia, johon hän voi vedota palvelijalle. Uusi testamentti käyttää jopa sanaa orja. Hänellä oli muinoin lähinnä velvollisuuksia ja hyvin vähän, jos ollenkaan oikeuksia. Ja vaikka nämä nykyajan palvelijan oikeudet ovat turvatumpia, niin kyllä lehtiotsikkojen mukaan nykypäivänkin palvelija on edelleen olosuhteiden armoilla. Vaeltaja kuvaa itseään tässä jaksossa kahdesti palvelijaksi ja ilmaisee sillä asenteensa. Matkallaan hän on Herransa palvelija, meidän kanssa palvelijamme. Vapahtajansa tavoin hän on omaksunut palvelijan rooli. Ja siksi hän ei vetoa tässä lapseuden antamiin oikeuksiin, vaan katsoo palvelijana olevansa täysin riippuvainen isäntänsä hyvästä tahdosta ja vetoaa siinä Jumalan kaikille puolueettomasti osoittamaan armoon ja uskollisuuteen. Hänelle ei ole tässä psalmissa mitään sellaisia erikoisoikeuksia, joihin hän haluaa pitäytyä. Hän on rivimies. Hän on kuitenkin matkalla kotiin. Hän tietää, että siellä hän lopulta saa nauttia sitten lapseuden täysistä oikeuksista. Ja sitten hän tuo esille uuden kielikuvan vaelluksestaan. Hän kuvaa itseään muukalaisena. Ja tätä ilmaisua hän käyttää tässä psalmissa kahdesti. Ja tämä jakso jakeessa 19 esiintyy niistä ensimmäinen. Minä olen muukalainen maan päällä. Ja siinä korostuu sama vaellukseen liittyvä epävarmuustekijä, sillä muukalaiselta puuttuvat kansalaisoikeudet. Hän on muukalainen, ei kansalainen. Ja vaikka hän asuu siellä, niin hänen todellinen kotimaansa ei ole siellä. Ja hän rinnastaa tässä itsensä esi-isänsä Abrahamiin, joka myöskin lähti vaeltajana Jumalan osoittamalle tielle. Ja hänkin tiesi vain sen lopullisen tavoitteen. Mutta nämä matkan vaiheet olivat täynnä yllätyksiä ja pettymyksiä. Uuden testamentin kirje hebrealaisille kuvaa hänen vaellustaan näin. Usko sai Abrahamin tottelemaan Jumalan kutsua ja lähtemään kohti seutuja, jotka Jumala oli luvannut hänelle perintömaaksi. Hän lähti matkaan, vaikka ei tiennyt, minne oli menossa, koska hän uskoi, hän asettui muukalaisena luvattuun maahan ja asui siellä teltoissa. Ja niin asuivat myös Iisak ja Jaakob, jotka perivät saman lupauksen. Abraham odotti sitä kaupunkia, joka on rakennettu vankalle perustalle ja jonka Jumala itse on suunnitellut ja tehnyt. Tämä muukalaisuuteen liittyvä ilmaisu toistuu uudelleen sitten jakeessa 54. Ja siinä se sanotaan näin, sinun käskysi ovat riemulauluni, kun asun täällä muukalaisena. Ja nyt tämä sana käskysi on se kiveen kirjoitettu laki, hok. Hänellä oli muukalaisena sittenkin jotain sellaista, johon luottaa, joka on varmaa sen epävarmuuden hetkinä. Oli Jumala ja hänen tukensa, joka on ilmaistu sitten laissa, jonka hän tietää, että se pysyy. Hänelle se oli liiton tae. Ja vanha kirkkoraamattu ilmaisee hänen asumisensa muukalaisena kirjaimellisemmin, ikään kuin pysähtymisenä hetkeksi muukalaisuuden majaa. Näissä muukalaisuutta korostavissa lauseissa nostetaan esille tämä uskovan vaelluksen todellinen luonne ja sisältö. Tämä ajallinen elämä on todellisuudessa muukalaisuutta. Ihmisen elämä on vaeltamista kohden lopullista päämäärää. Vaeltaja asui. Mutta oli tavallaan kuin ohikulkija, joka asui majatalossa. Hän oli vieras sille yhteisölle, jonka keskuudessa hän asui. Ja tässäkin ilmaisussa hän koki samastuvansa Abrahamiin, jonka elämää kuvataan samalla sanalla. Asumisena muukalaisten majapaikassa. Se oli maa, jossa he asuivat muukalaisina. Mä oon ensimmäisen Mooseksen kirjan 36. Abraham oli pysähtynyt matkallaan, mutta hän koki sen tilapäiseksi. Hän oli matkalla hänelle luvattuun maahan. David, hänhän se psalmin 119 vaeltaja oli, kuvasi omaa elämäänsä muukalaisena myös psalmissa 39. Kuule rukoukseni, Herra, ota vastaan avun huutoni, älä ole kuuro minun itkulleni. Minä olen muukalainen, etsin sinulta turvaa, olen koditon niin kuin olivat isänikin. Oikeastaan aika hämmentävää, että yksinvaltias hallitsija kuvaa itseään muukalaiseksi omassa valtakunnassaan. Tänä päivänä semmoinen saisi potkut. Se on se samaistuminen tänään niin tärkeä asia. Hänen lähtökohtansa on kuitenkin uskonnollinen arvomaailma, jossa koko ihmiskunta on matkalla kukin itse valitsemaansa kohteeseen. Hänkään ei ollut vielä saavuttanut tavoitettaan. Siis ei se riittänyt hänelle, että hän on kuningas, vaan hän oli siinäkin matkalla. hän koki olevansa muukalainen tässä maailmassa. Se kysymys, joka tässä nousee, on se, että missä ne meidän juuremme ovat, se todellinen kotimaamme. Meidän tulee harrastaa sen maan ja sen paikkakunnan parasta, missä me elämme ja asumme, mutta se todellinen kansallisidentiteettimme ei kaikissa asioissa ja arvoissa voi yhtyä sen arvomaailmaan. Me törmäämme tähän ongelmaan muukalaisuudesta hyvin todellisena, kun me katselemme näitä maassamme olevia pakolaisia ja maahanmuuttajia. He tulevat eri kulttuureista, joilla on oma arvomaailmansa. He saattavat olla maamme kansalaisia, mutta poikkeavat monin tavoin valtavirrasta, ovat erilaisia. He vaalivat sitä omaa identiteettiään ja uskaltavat erottautua. Ja tästä johtuva syrjintä, se on se muukalaiseksi tunnustautumisen hinta. Ja vaeltaja tässä psalmin kohdassa pelkäsi, kestääkö hän sen tuomat paineet. Ja hän johdattaa meidät siihen muukalaisuuden todellisuuteen, sen raadollisuuteen, kuvaamalla tämän jakson loppupuolella näissä jakeissa 21-24 sitä omaa todellisuuttaan muukalaisena. Näin. Sinä pidät kurissa, röyhkeät, nuo kirotut, jotka kääntävät selkänsä sinun käskyillesi. Vapauta minut pilkasta ja häväistyksestä. Olenhan elänyt niin kuin liittosi vaatii. Vehkeilkööt mahtimiehet minua vastaan. Minä, palvelijasi, tutkin sinun määräyksiäsi. Sinun liittosi on iloni. Liittosi säädökset ovat neuvonantajani. Kaikki eivät silloinkaan hyväksyneet tämmöistä häiritsevää erilaisuutta. Tämä kurissa pitämisen ilmaisu tässä, se oikeastaan tarkoittaa nuhdetta. Vanha kirkkoraamattu kääntääkin tämän lauseen, sinä nuhtelet julkeita. Eli tällä ilmaisulla on semmoinen kontrollia tarkoittava sisältö. Eli toisin sanoen nämä röyhkeät eivät saa mellastaa vapaasti joutumatta vastuuseen. Jumalan silmä seuraa koko ajan tilannetta ja ajoittain hän puuttuu heidän toimintaansa. Mutta aina hän ei näytä estävän näiden julkeiden toimintaa eikä vapauta vaeltajiaan pilkasta, häväistyksestä ja ylenkatseesta. Siihenkin on vaan mukauduttava. Mutta se, mikä tässä psalmissa tulee esille, se täytyy niin kuin kaivaa sieltä välistä, on se, että kerran tulee tilinteon päivä, jolloin pilkkaajat joutuvat vastuuseen, ja sitä aikaa tämä vaeltaja odottaa. Minä riudun kaipauksesta, alati minä odotan sinun päätöksiäsi. Tämä sana päätöksiä on käännetty tässä psalmissa myös tuomioiksi, ja se liittyy näihin Jumalan ratkaisuihin. Vaeltaja odottaa jatkuvasti Jumalan, hän seuraa jatkuvasti Jumalan suhtautumista tämän maailman menoon ja odottaa kaihoten sitä lopullista ratkaisua tähän elämän ongelmaan ja tilanteeseen. Hän näyttää selvästi luottavan Jumalan johdotukseen, vaikka se hämmentää häntä. Hän tiedostaa, miten hän joutuu koko matkansa ajan olemaan eri linjoilla sen enemmistön kanssa, jonka keskuudessa hän elää, ja kohtaamaan sen seuraukset. Häntä ei oteta oikein vakavasti, sillä hänessä on uskovaisuuden leima. Häntä väheksytään, koska hän pitäytyy Jumalan ihanteisiin. Ja ne, jotka syyllistyvät sellaiseen, ovat usein vaikutusvaltaisia ihmisiä ja johtavissa asemissa. Hän pelkää tässä, että hänen vaelluksensa päättyisi pilkkaan ja häväistykseen. Ja hän siinä kysyy, että onko mitään sellaista, mihin hän voisi luottaa. Ja hänen ratkaisunsa on, minä palvelijasi, tutkin sinun määräyksiäsi. Ja minun mielestäni tämän lain synonyymin valinta osuu jälleen ihan oikeaan yhteyteen. Kun vaeltaja on huolissaan siitä, miten hänen vaelluksensa palvelijana ja muukalaisena onnistuu, sillä näitä epävarmuustekijöitä on niin paljon, hän on valinnut turvakseen juuri sen sanan laista, joka korostaa sen luotettavuutta ja sen aitoutta ja sen pysyvyyttä. Se on kirjoitettu kiveen. Se pitää. Ja siksi hän uskaltaa kohdata tämän haasteen. Asenteella on vaelluksessa tärkeä merkitys ja asema. Itsevarmuus, se voi osoittautua kohtalokkaaksi. Epävarmuus ja heikkous voi johtaa kompromisseihin ja identiteetistä luopumiseen. Mutta semmoinen tietynlainen nöyryys, joka voi joskus näyttäytyä epävarmuutena, se näyttäisi olevan tämmöisen matkan onnistumisen edellytys. Matkaaja osasi etsiä apua itsensä ulkopuolelta. Ja nämä tässä jaksossa ja koko psalmissa esiintyvät rukoukset nimenomaan kuvaavat sitä hänen turvaamistaan Jumalaan. Hän on ymmällä. Hän on selvästi opetuslapsen paikalla. Hänellä on enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Hän luottaa. Ja siinä on se ydin näissä. Tämä tulee esille erityisesti tämän jakson kahden viimeisen jakeen rakenteessa. Jakeen ensimmäiset sanat, tehän muistatte, miten mä toin esille sen siinä aikaisemmin, että niillä on usein hyvin tärkeä merkitys sen jakeen ja sen sanoman ymmärtämisessä. Niin tässä näissä kahdessa viimeisessä jakeessa niin ne ensimmäiset sanat on pieniä apusanoja, semmoisia partikkeleita, joilla on semmoinen korostava merkitys. Ja siitä seuraa se, että kahden viimeisen jakeen merkitys korostuu seuraavasti. Mahtimiehetkin saavat vehkeillä minua vastaan. Sen vastakohtana sinun liittosikin on minun iloni ja neuvonantajani. Eli vehkeilkööt vain mahtimiehet minua vastaan, kerranpa joutuvat kohtaamaan sinun liittosi, joka nyt on iloni ja neuvonantajani. Tämä kirkkoraamatun sana liitto, sehän nimenomaan oli sitä todisteita siitä Jumalan luotettavuudesta ja liitosta. Ja ne todisteet, jotka Jumala on antanut ihmisille liittonsa sisällöstä ja sen pitävyydestä, ne ovat hänen neuvonantajansa. Ne antavat hänen elämälleen sisältöä, ovat hänen ihmisenä kohtaamiensa suurten kysymysten ihmisläheinen ja lopullinen ratkaisu. Ja niihin hän pitäytyy. Pidä huolta minusta, palvelijastasi, niin saan elää ja noudattaa sinun sanaasi. Eiköhän se asia ole niin, että näillä eväillä sitä vaelletaan vielä tänäänkin. Rukoillaan. Herra, me kiitämme sinua siitä, että olet yrittänyt tehdä meidän elämämme niin helpoksi kuin se on ollut mahdollista meidän ymmärtää oikein ja kokea. Ja me rukoilemme, että mekin voisimme tarttua niihin lupauksiin ja vakuutuksiin, joita sinä sanassasi olet antanut silloin, kun meillä on vaikeaa ja ahdistavaa. Ja että me uskaltaisimme epäonnistumisten ja vaikeiden hetkien aikana katsoa sinuun ja luottaa sinun apuusi ja johdatukseesi ja mukautua niihin olosuhteisiin, jotka kohtaamme. Tätä armoa me tarvitsemme vaelluksessamme ja sitä me sinulta pyydämme. Ja pyydämme, että tämän psalmin vaeltajan kokemukset voisivat rohkaista ja kannustaa meitäkin kohtaamaan oman elämämme luottamalla sinuun ja sinun apuusi. Jeesuksen nimessä. Aamen.